siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra fuq il-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinin. Illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semmija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semmija ħalli dawn il-mistoqsijiet tagħkom ngħadduhom lil kulħadd u lkoll kemm aħna nitgħallmu flimkien hux vera.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Semi Mifsud qed jistaqsi. Meta nagħti id-dynamic lifter lil Sari ninnota li jekk kif nagħtihom tisqija sewwa dritt l-ilma li joħroġ mill-qiegħ ikun karg. U ngħid bejni u bejn ruħi ħafna minn dik is-sustanza qed tintilef. Allura qed jistaqsik taħseb li l-aħjar l-ewwel tisqijiet ikunu bi ftit ilma biex dik is-sustanza tibqa' fil-pot.
Verament tajba wkoll semmi u verament li dak li hija tajt inti inni meta inti talef lil dawk il-sari u joħroġ kollox hekk kif inti staqi. Et kważi titlef kollox kif dejjem ngħid, il-fertilize li nagħtu dak li nagħtu lill-pjanti li huma fil-qsari, l-ewwel net mal-ewwel fl-arja tintilef kif ukoll mal-ilma li aħna nagħtu. Parri li nista' nagħtik huwa għamlilhom platt taħtom biex mal-ewwel tisqija xi inti tagħtihom u mbagħad terġa' dak li inti waqa' ġewwa l-platt terġa' tagħmlu fil-wieġ biex jibqa' hemmhekk. Li tagħtihom l-ewwel waħda bl-ilma u mbagħad tieni waħda dak għalxejn il-għaliex tal-ewwel issa inti li tajthom tal-ewwel ilma waħdu huma tiġà xorbu lilu u x'inti tagħtihom bil-fertilizer mhum issa jerġgħu jixorbu se jkunu tiġà ħaduh. Allura l-parir tal-platt iktar huwa tajjeb. Parir ieħor li nkomplilek semmi ara għaliex hija tintilef l-ilma kamalajr, il-għaliex jista' jkun illi dik il-qasvija li għandek il-ħamrija l-potting mix skont x'għandek forsi m'għadix qed iżżomm dak li inti qed twadda b'ġofija, qegħdin floating fil-ħarifa tajjeb ħafna jekk inti trid ngħidula bl-Ingliż repotting it, hux vera potting it up. Forsi taqlaħħa bil-galbu tiegħek, tagħmlilhom naqra potting mix ġdida jew ħamrija. Jew iżidilhom il-għaliex jista' jkun illi għandhom bżonn għalhekk hija li kull mattihom jintilef mal-ewwel.
Mistoqsija mingħand Sandra minn Greystanes fi New South Wales dinha qed tgħidlek Doris għandha pjanta ta' cycad u l-wera qegħdin jisfaru qed tistaqsik għaliex.
Iva Sandra, l-pjanta ta' cycad u kemm huma żbieħ dawn tant qegħdin jużawhom ornamentali kbir fuq quddiem ta' ħafna ġonna. Jikbru waqdu attenti mill-ponta tal-weraq li fihom għax kollha kemm huma jniqżu daqsxejn, imma tant huma drammatik biex nitkellem hekk. Issa r-raġuni Sandra naħseb jiena illi l-weraq qegħdin jisparu xi naqra, forsi nieqsa minn xi naqra ikel. Tajjeb ħafna jekk tagħtija sifted blood and bone mad-dawra t'isfel u saqija waħda u sew. U waqgħod attenta wkoll li ma tagħtihx il-ħafna ilma żejjed dawn is-cycad plants li tant huma żbieħ kif narawhom fil-ġonna.
Sandra wkoll qed tgħidlek Doris għandha pjanta palma tal-Kentja. U qed tgħid li qatt ma tagħtha ikel importanti li tagħtiha xi ħaġa.
Iva Sandra, il-Kentja palm kemm huma żbieħ ukoll dawn f'dawn iż-żminijiet, infatti ngħidilkom illi kull min għandu pjanti tal-palm ta' ħafna kwalità, sewwa jekk huma fil-qsari kif ukoll qegħdin fl-art, tistgħu iva issa fiż-żmien tal-ħarifa talfuhom xi ftit u tafu x'tistgħu tagħtuhom u bib tissaġbu tafux. Jekk intom qegħdin talfu l-lon imma talfu orrajt mhux affarijiet oħra. Food lawn, dak taqbad minn liqit, ġekku ġaqasrija tamela u wkoll staqijhom tajjeb, jew hekk huma fl-art iddawru magħhom, il-għaliex il-food lawn kull ma u l-iktar nitrogenu jagħmel il-ħdura intom tafu il-lon dejjem iridu aħdar. Allura il-palm il-biċċa kbira ma tridhomx jagħmlu fjuri, tridhom biss biex ikunu ħodor u żbieħ. Allura iva tajjeb jekk tagħtuhom f'dan iż-żmien naqra fudlon.
Mistoqsija minnant Mary minn Blacktown din għandha pjanta bħal water lily u qed tgħid li t-sok twil u il-wera qegħdin jisfaru għaliex.
Iva Mary milli nista' qed nifhem il-water lily bit-sok twil din jista' jkun hija lotus. U naħseb jina u għandek ukoll dak li huma bitkubba xili huma l-water lily. Qegħdin jisfaru minħabba li fiż-żminijiet tal-ħarifa daw issa se jibdew bil-mod il-mod jagħlqu u wkoll ma jkomplux jibru. Allura bin-naqra n-naqra dak il-weraq li qed jisfar jibda bil-mod il-mod jispiċċa. Ħallih kollu kemm hu jerġa' jidħol hemm lura ġewwa l-vaska il għaliex waqt li dawn il wara ikunu qegħdin imutu bil-mod, ikunu wkoll qegħdin jalfu lila stess l-eruq stess ta' dawn il-water lilies, il-water lotus, hemm min ġewwa l-ilma hemm taħt fejn aħna m'aħna naraw xejn. Dakka ma jimportax ħallihom bil-mod il-mod jistrieħu.
Mistoqsija minnant Joe minn Pendle Hill fi New South Wales qed jistaqsik meta jista' jiżra ċ-ċiċri tal-qatta.
Ċiċri tal-qatta tajba din iva fakkart lilna u lil kulħadd ġew. Mela, meta jata l-żmien li niżraw il-fowl li dak huwa nisuha l-aħħar ta' April, hawn min jibda bit-tmieni wkoll ta' fox, imma l-bitza kbira mat-tielet ġimgħa ta' April bew wieħed u ieħor sa narġa' ngħid, tista' wkoll inti ssib il-post fix-xemx fejn wieħed jista' jixtri it-tkikwit u żvera t-tiċri jkun għadu ngħid. Ara inti minn fejn u tiżeraw biex imbagħad x'in jikber aħna l-kol kemm aħna jkollna dak li ngħidulu ċ-ċiċri tal-qatta. U kemm hu tajjeb u niftakru wkoll narġa' ngħid fi żminijiet hemm Malta għawdex.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja minnant Jane minn Wollongong dinha għandha id-dalji u s-sinjorini u qegħdin iwaqgħu il-wera u jisfaru u koll il-ponta ta' fuq qed tiswied. Qed tgħidlek għaliex.
Iva Jane milli nista' nifhem billi wkoll għad li l-weraq ta' s-sinjorin u koll ta' dalji imma l-iktar ta' s-sinjorin hija jisfaru fil-pront jaqa u koll il-fjura tinxef bħal donna t-swiet. Allura hawnhekk jien qiegħda naħseb li forsi speċjalment ukoll minħabba li qiegħda fil-qsari, forsi qed tagħtiha xi naqra ilma żejjed, naqqas ftit mill-ilma u għal bżonn aran biex bżonn ukoll tagħmilha naqra potting mix ġdejt, it-trimja bil-motaq tagħha bil-galbu tiegħek biex tarġa' tallalek il-ġdejt. U rigward id-dalji dan toqgħod tinkwita l-ħafna għaliex issa qegħdin joqorbu wkoll fi żmien li jibdew bil-mod il-mod innaqsu mill-weraq mill-fjuri u iva għalhekk naħseb ukoll illi l-ponta tagħhom fejn hemm il-qalba tagħhom anke qiegħda tiswied narġa' ngħid minħabba li forsi l-eru jkunu din jitħasru għax jaraw il-ħafna ilma. U qod attenta u iva tajjeb li wara li kien trid tista' taqlaħhom xejn jispiċċaw mill-weraq kollu tarfaħhom naqra iktar il-fuq u tagħmel ċert li fejn qegħdin dawn ġejn inti tara li m'hemmx ilma għaddej madwarhom.
Grazzi Doris, daw kienu l-mistoqsijiet għallum jiena nirringrazzjak tas-servizz tiegħek infakkar li semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem jistgħu iċemplu fuq in-numru tat-telefon li nagħtuhom matul il-programmi tagħna. Imbagħad jien ngħaddi l-mistoqsijiet lilek Doris u Doris twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom fuq il-programmi tagħna. Grazzi mill-ġdid Doris.
Bħalma qalilkom ġew ġvera jkomplu ibatu il għaliex il-mistoqsijiet tal-ġnien ngħidilkom jien li qatt ma jispiċċaw ħbieb. U dawk li qegħdin jibdew jagħmlu l-ġnien jitalmu magħna u aħna nitalmu magħkom il-kollu ġvera wieħed jgħin lil ieħor. Grazzi u saħħa.